Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudiy, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lar. Nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Rimliklarga yo'llangan maktubning boshlanish qismi bir ajoyib bayonotni o'z ichiga olgan. U ham bo'lsa, men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudiy, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Havariy Paulus bekorga bizning diqqat e'tiborimizni ushbu oyatga qaratayotgani yo'q. U xursandchilik bilan Xudoning qudrati yaralarimizni shifolab, yovuzlik kishanlaridan ozod qilishi haqida aytmoqda. Lekin 18-chi oyatdan boshlab Paulus xursandchilikdan uzoqlashib, bizga noxush xabarni yetkazadi. U nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lgan bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q deb aytadi. Rimliklarga maktubning boshida Havariy Pavlus Xudoning o'g'li haqida so'zlaydi. U Hazrati Isoni Xudo xushxabarining yuragi va markazi deb aytadi. Xudoning qudrati odamlar orasida tarqaladi, lekin buning uchun insonlar xushxabarni qabul qilishlari kerakligini aytadi. Undan tashqari, Xudoning inoyati bizga iymonimiz orqali beg'araz tuhfa sifatida berilishi, unga o'z kuchimiz, bilimimiz yoki savob ishlarimiz orqali erisha olmasligimizni aytadi. Endi esa Havariy Pavlus dunyoning g'azabi haqida ayta boshlaydi. Rimliklarga yo'llangan maktubda bu birinchi salbiy tusga ega oyat hisoblanadi. Lekin shunda ham ushbu salbiy tusga ega oyatning ham sababi bor. Ushbu noxush xabar bilan Xudoning xushxabari bir-biriga juda bog'liqdir. Xudoning g'azabi haqidagi oyat orqali Havariy Pavlus bizni Xudoning xushxabariga naqadar muhtoj ekanimizni bildirmoqda. Chunki odam qayerda bo'lmasin, u doim Xudoning g'azabiga duch keladi. Shunday ekan, biz insonlar Xudoning g'azabiga qancha duch kelsak, uning xushxabariga ham shuncha muhtoj bo'lamiz. Chunki biz chindan ham Xudoning g'azabiga arziymiz. Bizning gunohkor tabiatimiz tufayli doim uning g'azabiga duch kelamiz. Xo'sh, qanday qilib uning g'azabiga bardosh berish mumkin? Bunga faqat bitta yo'l bor. U ham bo'lsa uning qudratli xushxabaridir. Xushxabarni yuragingiz varaqlariga yozib qo'ying. Shunda Xudoning g'azabi sizni chetlab o'tadi. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.